Сторінка 99. Регулярні підрозділи окупантів у Крилові не ставали гарнізоном, мабуть, з двох причин. Не було стратегічної потреби і через віддаленість від впорядкованих бруком чи асфальтом твердих шляхів, хоча сюди з чотирьох боків втяглися ґрунтові дороги. Здебільшого вони при дощах і танені снігів розкисали до місива. Однак в ряди годи чужинці про себе нагадували, прибуваючи на двох-трьох чудернацьких всюдиходах з колесами попереду і гусеницями позаду. А в суху погоду – то й на важких мотоциклах з колисками. Тож час від часу з граєю зупинялися в центрі села, несамовито били залізним прутом по вифарбовуваному в червоний колір корпусу підвішеного, давно випотрошеного снаряда гармати великого калібру часів Першої імперіалістичної війни. Та так затято, що металевий поголос ставив на ноги малого і старого, дужого і хворого, квапив йти на збір громади. Бо засидівшись у схованці, як траплялося на перших порах, то спалахував свічкою один чи декілька будинків підряд від нищівних вогнеметів солдат чужого фюрера. Тоді вже робота знаходилася на пожежі, а щоб до неї не дійшло, треба було тихо та спокійно вислухати мову гітлерівців. І, як водилося, одним серед перших на Майдан приходив староста сільуправи Семен Лойчук. При різних забаганки гостей він дізнавався від офіцерів, які у негоду гидували замурзати до блиску начищені хромові чоботи, а спілкувалися ламаною слов'янською говіркою через прочинені дверцята авт. Найчастіше це були загальні запитання. «Большевіцький парашутіст, унт, партизанин єст?» «Немає, живемо чемно і мирно». «Хліб для зольдатен Дойчланда здаваль?» «А як же, з контингентом управляємося». А то якось наприкінці грудня 1942 року трапилося так, що староста десь замешкався і не зустрів прибулих окупантів. Набундючений, як півень нахабною гординою, арієць підвищився на ящику з-під набоїв, виставлений солдатами перед натовпом селян, виголосив: «Мой хотел, чтобы вы сейчас зольдат фюрера принесли много яйко, маселка, мьёда, жареной курица. Иначе все это мы сами возьмем. Ждем час». При цьому демонстративно підніс на рівні своїх очей зап'ястя лівої руки і показав на великого годинника. Микола Климук випадково потрапив на подібний збір односельчан. Почувши таку вимогу, кинув до свого супровідника Андрія Рабчука: «Цих індиків не гріх було б зустріти в корейських полях під німецькою колонією і ошпарити». «То в чому затримка? Зараз передам наказ хлопцям боївки. Вийдуть на місце, вчинять засідку, і з німчураків полетить пір'я. Іншим разом. Бачиш, яка в них зброя? Скоростріли, кулемети, навіть он Із-за борту машини виглядає труба міномета. А в нас що? Як казав отаман Бульба, святе бажання бити ворогів. З гвинтівок прицільно вдаримо, закидаємо гранатами. Добре радиш. Але цю справу треба узгодити із командиром боївки Журавлем. Пішли. Іван Мороз, під рукою якого знаходилося близько 50 дужих месників, вислухавши пропозицію матроса, підрайонного провідника ОУН, що найзручніше на прибулій батальйон гітлерівських вояк напасти під час їх обіду, тут же заперечив. Не годиться, село загубимо. У їх полку знають, куди і на який час завернув цей підрозділ. Навіть якщо ми його винищимо до ноги, їх стануть шукати. Німці-педанти. Залишений слід від техніки приведе до нас. Остерігаюсь біди, а тому й відмовляюсь від подібної операції. Та й зброї поки що маловато. І та майже вся застарілих зразків. Вочевидь, що стіни, хати, морозів, де відбувалася ця розмова, мали сторонні вуха. Бо зразу ж у колі боївки поширилася розмова, що матрос пропонував напасти на німецький загін. А Журавель його не підтримав. Мовляв, для бою в месників немає потрібного оснащення. Останнє і підштовхнуло наймолодших та найспритніших охоронців села податися до Майдану, аби під виглядом послушних мешканців садиб, які розпочали зносити замовлені делікатесні продукти, зблизька роздивитися, чим і як можна поживитися в німців. Серед зухвальців був і 16-річний Володимир Крохмалюк. Доки чужинці, розпорошившись на свіжому сніжку обочини вулиці, ласували селянськими наїдками, йому вдалося із кабіни заднього авто поцупити два скоростріли системи «Шмайсер». Сховавши зброю на грудях під піджаком, обхвативши її руками, тут же зірвався на біг у бік ближнього двору. Цим і викликав підозру в когось із солдат, який тут же несамовито заволав: «Дивись, дивись, злодій!» Німці заметушилися. Ті, що мали біля себе зброю, щинили стрілянину, вигукуючи: «Доганяй, лови!» Із гурту навздогін сміливцю кинулося кілька гітлерівців. Володимир на бігу озирнувся і зрозумів, що з важкою ношею йому не вдасться відірватися від переслідувачів, щоб заховатися в найближчій хаті чи клуні. Замість того, аби вчинити збройний опір, він спершу викинув одного, а через десяток кроків і другого автомата. Додав швидкості. Та куля одного із переслідувачів виявилася пруткішою. Вона вп'ялася в стегно сільського охоронця з такою силою, що він наче одержав міцного стусана в потилицю. Тут же з розгону зарив норця на ледь прихоплену першими морозами вибоїсту поверхню вулиці. Не відчуваючи болю від поранення, понівеченої шкіри на колінах та долонях рук, спробував різко підвестися, продовжити втечу, та зашкодив важкий тупіт чужих ніг, що раптово обірвався і осипав молоде тіло пекучою кригою ударів з вигуками: «Бандит! Свиня!» До закривавленого і понівеченого розправою крахмалюка підійшов офіцер. Він щось гергнув на підлеглих, і дужі руки заходилися підводити хлопця на ноги. Знову і знову, з пересердя трясучи неслухняне тіло. Нарешті їм вдалося виконати волю свого командира. Коли невдалий юний втікач, похитуючись, випростався не по руках на увесь свій дебелий зріст, його пхнули у плечі і наказали: «Йди!» Впійманого супроводжували поштовхами до гурту заціпенілих від баченого односельчан. За кілька кроків до річечки з назвою Корчиця офіцер вийняв із кобури револьвера. Тільки-но Володимир ступив на ледь помітне підвищення дерев'яного місточка, як пролунав постріл. Це була друга жертва у Крилові від рук окупантів. Проте вчинена розправа не залякала молодь набути ліпшої зброї. Вже після водохреща, коли спали люті морози і настала туманна відлига, в селі з'явилася валка возів німецьких заготовачів худоби та птиці на м'ясо для потреб фронту. Розмістивши на вулицях парокінки під озброєною вартою, команда тиловиків розбралася по садибах у пошуках гусей, качок, курей. Одна така фірманка зупинилася й у дворі Ілька Кардаша. Пройшло небагато часу, як до неї прибульці почали зносити крикливу живність. Тут же її запихали в здоровенні кліті і поспішали на чергові лови. Через вікно за дійством нахабного грабунку спостерігав Андрій, старший син Ілька. Вилучивши момент, коли охоронець залишив біля воза гвинтівку, а сам поспішив за хлів, вочевидь з природної необхідності, юнак вискочив у двір, кинувся до зброї, вхопив її, наче б поліно дров, і з нею в три кроки вскочив до ганку. Поцуплену річ миттєво запхнув у бічну широку шпарину дощатої підлоги, а сам тут же чкурнув у бік верболозу, що стояв темною стіною на березі сусідньої річечки. Повернувшись на місце сторожі, вартовий зауважив зникнення гвинтівки, заметушився, щось вигукуючи, увірвався до хати. Зустрівши господаря, двома руками вхопив його за сорочку на грудях, тіпаючи здивованого дядька, кричав: «Где мой пух-пух?» «Не знаю, не бачив», – крутив головою Ілько, силкуючись звільнитися від нападника. Та розтривожений солдат і сам раптово відпустив свою жертву. Вибіг за поріг приміщення і зчинив лемент. За лічені хвилини до садиби Кардашів збіглося більше десятка озброєних заготовачів. Серед них і офіцер. Він, дізнавшись про неприємну пригоду, розпорядився, щоб вивели із хати її власника. У дворі почали в нього допевнятися, хто міг взяти гвинтівку. Чоловік клявся, хрестився, що не бачив і не може знати, хто вчинив таку капость. Зрештою, німці дізналися, що Ілько мав двох синів. Меншого, Степана, тут же поставили поруч батька. Старшого, 17-річного Андрія, ні в хаті, ні біля неї не виявилося. Почались пошуки. На допомогу пішим гітлерівцям привели натренованого пса. Величезна вівчарка зразу ж від місця зникнення зброї взяла слід до Канку. Зупинилася біля хлопчачого сховку, загавкала. Її опікун засунув руку в шпарину підлоги і звідти виволік пропажу. Собака повела свого господаря за будинок, а звідти в напрямку куща верболозу. Біля річечки з підтопленим водою льодом заскавучала, завила. Навіжено кидалася то в один, то в інший бік. Це ще більше збурило спостерігачів. Вони навперебій щось загелготіли, тицяючи пальцями у бік переляканого Ілька. Старший заготівельної команди підняв руку. Коли вляглася тиша, він відіпхнув 10-річного хлопчину в бік хати, а його батька спрямував на слід, прокладений тільки-но навченим псом. Довів до річечки, біля неї і розстріляв бідолаху. Вже на Різдоріжжі, куди солдати терміново зігнали сусідів Ілька Кардаша, офіцер через перекладача пояснив: так буде з кожним, хто не навчить своїх дітей шанувати нову владу та її військо. Проте вчинок Андрія Кардаша, який призвів до загибелі його батька, не зупинив молодих крилівців в пошуках можливостей заволодіти трофейним оснащенням для боротьби з ворогами України. І невдовзі така нагода трапилася. Це сталося на третій день Великодня. Ще й у церкві не завершилася урочиста служба Божа, як на хуторах під Клепачиною бадьоро зазвучала гармошка, залунали пісні. Та так хвацько, що на закутку з назвою «Гора» стали виходити люди на вулицю, щоб послухати. Заодно дивувалися, але ніхто толком не знав, у кого і з якої нагоди така нагла веселість. Як прийнято у нашому краю, серед загалу завжди знаходяться найдопитливіші. Такими виявилися підпарубчаки Гнат Мороз, Юхим Скиданюк та Микола Якимчук. Вони мерщій осідлали коней і подалися в розвідку у напрямку співу. Проте лишень доскакали до насипу ще царської недокінченої залізничної колії, як від хати Костянтина Михальчука необачно вдарили із кулемета. Рій смертоносних бджіл пронісся трохи вище юнацьких голів, нагадавши про серйозну небезпеку. З цим хлопчаки швидко розвернулися і подалися до села, гукаючи з усіх сил: «Ховайтеся, німці їдуть!» Але горяни навіть не встигли перебігти із жител до погребів та клунь, як вперемішку з торохтінням коліс возів залунали співи під вікнами хат крайньої сільської вулиці, якою скажено неслись дві парокінки, вщент заповнених картатою юрбою. Кожна з них на високих тонах виводила свою пісню: «Ех, мороз, мороз, гей, не морозь меня, да не морозь меня і моєго коня». А на противагу цьому летіло в такт зі звуками гармошки ще голосніше. Падону гуляєт, падону гуляєт, падону гуляєт казак молодой. Відтого на сільському кутку виникло ще більше замішання. Невже німці так навчилися витинати? Не може бути. І вгадали. Не могло. Бо то їхали зі Славути на розваги до західняцького села вояки новоутвореної із власівців Руської визвольної армії Роа. Невідомо кого і від чого збиралися визволяти розхристані та щедро розігріті міцними напоями новоспечені анархісти. Проте з перших хвилин їхньої появи на горі стало очевидним, що вони налаштовані дружелюбно до мирного населення. Про це заявив, стоячи у повний зріст на возі, і їхній осавул. Дяденькі і тьотенькі, бабаньки да дєваньки, виходіть к нам, казакам. Не бойтесь, ми свої. Я бивший хахол, а тепереча русак із станиці Загорской. Зовут мене Сем'єн Опришкіним. Ей, пацан! Раптом він помітив зацікавлене спостереження із-за похиленої дощатої хвіртки садиби Неглядюків, підлітка років 14. Зразу ж і поманив його пальцем. «Іди ко мне! Як тебе зовут?» «Івано», – простодушно відповів хлопець. «А мене Сем'єном. Давай будем мінятися. Ти мені свої крашанки пасхальніє, а я тобі. Ну, чого ти хочеш?» «Стрельнути із автомата», – довго не міркуючи, випалив підросток із-за жердини низької загорожі. «Пайдьоть!» – заохотив його військовий перебіжчик. «Нісі мені крашанки, тогда і получиш автомата». Через лічені хвилини Іван і вправду вже був біля гамірливого гурту воза власівців. Притискуючи до сатинової сорочини біля живота у двох жменях різнокольорові великодні гостинці. Але перш ніж віддати їх жартівливому козакові, перепитав: «А не обдурите? Вот тебе крест!» Раптом той замахнув перед власним широкими грудьми кістю руки із затисненої пучком трьох пальців. «Кладі ето все на солому і бери оружие!» Обмін відбувся миттєво. Малий Неглядюк, звільнивши свої пригорщі від домашніх витворів, з великою радістю вхопив німецького шмайсера, що валявся біля ніг визволителя. Крутнув зброєю біля себе, розглядаючи її зблизька. Навіть кілька разів натиснув на спусковий гачок. Та вона мовчала. «Как принесешь кулич хлеба и кольцо колбасы, покажу, что надо делать, чтобы автомат заработал». Заінтригований хлопчина власною забаганкою згоден був винести із хати не тільки окрему пасочку і м'ясну здобу, але й усе із великоднього кошика. Тож, доки мати-солдатка була у церкві на службі Божій, Її син виконав і цю умову, після чого дорослий та малий пішли за хату. І звідти на всю округу залунало кілька черг пострілів. Кхик, кхік, кхік. Це серйозно наполохало крилівців. Хтось тривожно забемкав у яловий снаряд, підвішений у центрі села, спророкувавши окремих господарів поспішно забирати свої сім'ї на вози і вирушати із дворів до лісу. Навіть отець Олександр, якого повідомили про раптову перестрілку, перервав богослужбу в церкві, а розвідники із бойової чоти Журавля одержали наказ від свого командира негайно виявити місце збройної сутички. До них приєднався і підрайонний провідник ОУН Микола Климук. І яке було його здивування, коли зустрічний охоронник села Йосип Табачук розповів, що біля хати Сергія Лисака, в якій він гостював, власівці вимінюють за військову амуніцію пасхальні гостинці. Більше того, за домашню смакоту навіть дають підліткам безпечно користуватися зброєю. Так що подібний феєрверк може продовжуватися до вечора. «То кажеш, що прибулі дозволяють стріляти?» – перепитав матрос. Сам бачив, як син Юхіма Неглядюка виторгував таку розвагу за крашанки і ковбасу. «А чи назовсім не віддають карабінів та набоїв до них за горілку, шинку, різні там кренделеки селянської випічки?» «Не знаю», – стенув плечима юнак. «А ти поцікався», – напосідав підрайонний провідник ОУН. «Якщо так, то залучи до того генделю своїх друзів відчайдухів. Це ж вкрай потрібна нагода поповнити арсенал нашої майбутньої стрілецької сотні. Дій, а я шукатиму тобі підмогу». Невдовзі в Йосипа з'явилося немало добровільних помічників. Вони швидко порозумілися зі своїми батьками-матерями, родичами, сусідами, знайомими і попливли потоком до возів Семена Опришкіна самогон житнівка і бурачанка, витончена великодня закуска. Недавні червоноармійці, набідувавшись у німецьких концтаборах, тепер по-справжньому бажали відчути ціну волі. Вони без особливих торгів спершу віддавали за гостинці пілотки гітлерівського зразка, шерстяні сорочки, навіть знімали із власних ніг міцні черевики. Далі більше. Під вечір, коли від перебору душі багатьох перекінчиків до німців потребували похмілля, вже без найменшого вагання пустили на обмін 10-зарядні гвинтівки, автомати, навіть трофейного кулемета системи «Максим». Гранати з довгими ручками вже не йшли в рахунок, передаючи вертким гендлярам поштучно закрашенки одна до одної. Після заходу сонця за командою матроса визволителів зібрали докупи, всадовили у вози і вивели за село, спрямувавши коней у бік сусідніх клепачів з надією, що тварини знайдуть дорогу туди, звідки прибули. Лишень тоді виторгуваний крам відправили до стоянки сформованої першої боївки, що розміщувалася в заново причепуреному дівочими руками будинку колишньої польської стражниці. Коли організатори й учасники підприємливої акції мали розходитися, Микола Климук наблизився до Йосипа Табачука, подякував йому за проявлену кмітливість і тут же запропонував: «Переходь до мене на службу. Привілеїв чи вільностей не обіцяю, але цікавих справ вистачатиме. А журавель відпустить? Я ж до нього у боївку записався. Гадаю, що мені не відмовить. Маю сказати і таке: за проявлену кмітливість у збиранні зброї даю тобі особисте гасло-псевдонім «Хороший».